Գլուխ 14-րդ. Փառք ակաղաղին. Հատված 2-րդ. Հենց որ Ֆին տնորենը մտովի համոզվեց, որ ադմինիստրատորը խափում է իրեն, սարսափը ոտքերից սողաց նրա մարմինն ի վեր և երկու անգամ վերստին թված Ֆին տնորենին, որ հատակից ջերմախտային նեխած խոնավություն է ելնում. Ոչ մի վարկյան աչքը չկտրելով ադմինիստրատորից, որը մի տարօրինակ ձևով կծկվել էր բազկաթորի մեջ, ամբողջ ժամանակ աշխատում էր դուրս չգալ սեղանի լամպի երկնագույն ստվերի տակից, ու մի զարմանալի դիրքով դեմքն էր ծածկել լրագրով, իբր իրեն խանգարող լամպի լույսից. Ֆին տնորենը միայն մի բան էր մտածում. Ինչ է նշանակում այս ամենը. Ամայի և լուր շենքում ինչի համար է այդպես լկտիաբար ստում իրեն չափազանց ուշ վերադարձած ադմինիստրատորը։ Եվ վտանգի անհայտ, բայց ահարկու վտանգի գիտակցությունը սկսեց Ֆին տնորենի հոգին կրծել։ Ձևացնելով, թե չի նկատում ադմինիստրատորի խորամանկություններն ու աչպարարությունները լրագրով, Ֆին տնորենը զննում էր նրա դեմքը, համարյա արդեն չլսելով, թե ինչ է մոգոնում նա։ Մի բան կար, որ էլ ավելի անբացատրելի էր, քան Պուշկինյան արկածների հայտնի չէ, թե ինչու հորինված պատմությունը, և այդ մի բանը ադմինիստրատորի արտաքինի և շարժուձևի մեջ եղած փոփոխություններ։ Որքան էլ նա դեմքը ստվերելու համար աչքերին էր քաշում կեպի բադի կտուց հովարը, որքան էլ խաղացնում էր լրագիրը, Ֆին տնորենին հաջողվեց մի խոշոր կապտուց տեսնել նրա դեմքի աջ կողմում, ճիշտ քթի մոտ։ Դրանից բացի, սովորաբար լիարյուն ադմինիստրատորի դեմքը հիմա կավճյա հիվանդակին դալկություն ուներ, իսկ վզին, չգիտես ինչու, այս տոտ գիշերին շերտավոր հին վզնոց էր փաթաթված։ Իսկ եթե դրան ավելացնենք ադմինիստրատորի բացակայության ընթացքում ի հայտ եկած շրթունքները լպստելու և ճպճպացնելու նրա նողկալի սովորությունը, ձայնի կտրուկ փոփոխությունը, որը դարձել էր խուլ և կոպիտ, աչքերի գողունի և վախվորած արտահայտությունը, համարձակորեն կարելի էր ասել, որ Իվան Սավելևիչ Վարենուխան անճանաչելի էր դարձել։ Մի ուրիշ բան ևս սաստիկ անհանգստացնում էր Ֆին տնորենին, բայց հատկապես ինչ չէր կարողանում հասկանալ, որքան էլ լարում էր բորբոքված ուղեղը, որքան էլ ուշադիր էր նայում Վարենուխային։ Մի բան կարող էր նա հաստատել, որ չտեսնված անբնական ինչ-որ բան կար ադմինիստրատորի և լավ ծանոթ բազկաթորի այդ միացության մեջ։ «Է, վերջապես կապ կպեցին, գցեցին մեքենա», թնդում էր Վարենուխան լրագրի տակից նայելով և ափով կապտուցը ծածկելով։ Ռիմսկին հանկարծ պարզեց ձեռքը և ասեց մեքենայաբար, ափով միաժամանակ մատները խաղացնելով սեղանի վրա, սեղմեց էլեկտրական զանգի կոճակը և քարացավ։ Դատարկ շենքում անպայման պիտի կտրուկ ազդանշան հնչեր, սակայն այդ ազդանշանը չեղավ և կոճակն անկենթան խրվեց սեղանի մեջ։ Կոճակը մեռած էր, զանգը փչացած։ Ֆին տնորենի խորամանկությունը չվրիպեց Վարենուխայի ուշադրությունից, որը ջղաձգվելով հարցրեց։ Ընդ որում, աչքերի մեջ բացահայտ չարախինդ կրակ ցոլաց։ «Ինչի համար ես զանգ տալիս»։ «Մեքենայաբար»,  խլաձայն պատասխանեց Ֆին տնորենը, ետ քաշեց ձեռքը և իր հերթին անհաստատ ձայնով հարցրեց. «Երեսդ ինչ է եղել»։ «Մեքենան թեքվեց, խփվեցի դռան բռնակին»,  պատասխանեց Վարենուխան աչքերը փախցնելով։ «Ստում է»,  մտովի բացականչեց Ֆին տնորենը։ Եվ այստեղ հանկարծ նրա աչքերը կլորացան ու լիովին խելացնոր դարձան, ու նա հայացքը մեխեց բազկաթորի թիկնակին։ Բազկաթորի ետևում հատակի վրա խաչաձև երկու ստվեր կար, մեկը աղոտ և մոխրագույն, մյուսն ավելի թանձր ու սև։ Հատակի վրա հստակորեն երևում էին բազկաթորի թիկնակի և սրացող ոտների ստվերները։ Բայց հատակի վրա թիկնակից վեր Վարենուխայի գլխի ստվերը չկար, ինչպես նաև ոտների տակ ադմինիստրատորի ոտքերը չկային։ «Նա ստվեր չի գցում»,  հուսաբեկ ու մտովի բղավեց Ռիմսկին։ Դողը ցնցեց նրան։ Վարենուխան գողունի ետ նայեց, հետևելով Ռիմսկու խելագար հայացքին, բազկաթորի թիկնակից այն կողմ և հասկացավ, որ մերկացված է։ Նա վեր կացավ բազկաթորից, նույնն արեց և Ֆին տնորենը, և մի քայլ ետ գնաց սեղանից, պայուսակը սեղմած ձեռքերի մեջ։ «Գլխի ընկար անիծյալ, միշտ էլ հասկացող ես եղել»,  չարախին ճպտալով ճիշտ Ֆին տնորենի երեսին ասաց Վարենուխան, անսպասելիորեն բազկաթորի մոտից ցատկեց դեպի դուռը և արագ ցած իջեցրեց անգլիական փակի կոճակը։ Ֆինտնորենը հուսահատ ետ նայեց, նահանջելով դեպի այգին տանող լուսամուտը եւ լուսնի լույսով ողողված այդ լուսամուտի մեջ տեսավ ապակուն սեղմված մի մերկ աղջկա դեմքն ու նրա ձեռքը, որ ներս էր խցկել օթանցքից եւ աշխատում էր բացել ներքևի սողնակը։ Վերևին նարդեն բացված էր։ Ռիմսկուն թվաց, թե սեղանի լամպի լույսը մարում է եւ որ գրասեղանը թեքվում է։ Սարցե միալիք ողողեց Ռիմսկուն ոտից գլուխ, բայց իր բախտից հաղթարեց իրեն ու չընկավ։ Մնացած ուժերը բավականացրին, որպեսի շշնջար ու ոչ թե բղավեր։ «Օգնեցեք»։ Վարեն ու խան դուրը հսկելով ցատկոտում էր դրան մոտ, ստեպ-ստեպ կախված մնալով և ճոճվելով օդի մեջ։ Կորացրած մատները թափարում էր Ռիմսկու վրա, ֆշշացնում էր ու ճպացնում, աչքով անելով լուսամուտի աղջկան։ Վերջինը սկսեց շտապել, շիկայր գլուխը մցրեց օթանցքից ներս, որքան կարող էր մեկնեց ձեռքը, եղունգներով սկսեց ճանկրտել ներքևի սողնակը և ցնցել շրջանակը։ Նրա ձեռքն սկսեց երկարել, ասես ռետինելին էր, ու ծածկվեց դիաբորբոսով։ Վերջապես մեռյալի կանաչ մատները բռնեցին սողնակի գլխիկը, շրջեցին և շրջանակն սկսեց բացվել։ Ռիմսկին թույլ ճչաց, հենվեց պատին և պայուսակը վահանի պես բռնեց առջևում։ Նա հասկանում էր, որ իր վերջը եկել է։ Շրջանակը լայն բացվեց, բայց գիշերային զովության ու լորենիների բուրմունքի փոխարեն նկուղի հոտ լցվեց սենյակը։ Մեռյալ աղջիկը կանգնեց լուսամուտագոգին։ Ռիմսկին հստակորեն տեսնում էր նեխման պուտերը նրա կրծքի վրա։ Եվ այդ ժամանակ այգուց լսվեց ակաղաղի անսպասելի և զրնգուն կանչը, որ գալիս էր հրաձգարանի ետև ընկած ցածլիկ շինությունից, ուր պահվում են ներկայացումներին մասնակցող թռչունները։ Վարժեցված ձայնեղ ակաղաղը շեփորում էր ազդարարելով, որ արևելքից դեպի Մոսկվա է գալիս արշալույսը։ Վայրի մի կատաղությունից այլայլվեց աղջկա դեմքը, նա խրպոտաձայն հայհոյան կարցակեց, իսկ Վարենուխան դրան մոտ ծղրտաց և օդի միջից թրմփաց հատակին։ Ակաղաղի կանչը կրկնվեց, աղջիկ նատամները շրխկացրեց և նրա շեկ մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Ակաղաղի երրորդ կանչի հետ նա շուռ եկավ ու թռավ գնաց լուսամուտից։ Ու նրա ետևից ցատկոտելով և հորիզոնական դիրքով օդի մեջ ձգվելով, որպես թռչող մի կուպիդոն, գրասեղանի վրայով դանդաղորեն դուրս լողաց Վարենուխան։ Ձյամպես ճերմակ, առանց մի հատիկ սև մազի ծերունին, որը դեռևս քիչ առաջ Ռիմսկին էր, մոտ վազեց դրանը, բարձրացրեց կոճակը, բացեց դուռը և վազեց մութ միջանցքով։ Սանդուղքի շրջադարձի մոտ, սարսափից տնքալով նա շոշափելով գտավ անջատիչը և սանդուղքը լուսավորվեց։ Աստիճանների վրա ցնցվող, դողդողացող ծերունին ցած ընկավ, որովհետև նրան թվաց, թե վերևից իր վրա փափուկ-փափուկ թրմփաց Վարենուխան։ Ցած վազելով Ռիմսկին տեսավ ճեմասրահում, դրամարկղի մոտ աթոռի վրա քնած հերթապահին։ Ոտնաթաթերի վրա նրա մոտով գաղտագողի անցավ Ռիմսկին և դուրս սողոսկեց գլխավոր մուտքից։ Փողոցում մի քիչ թեթևացավ նրա վիճակը։ Ուշքն այնքան եկավ տեղը, որ գլուխը բռնելով կարողացավ ըմբռնել։ Գլխարկը մնացել է աշխատասենյակում։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ետ չգնաց վերցնելու, այլ շնչասպար վազեց, լայն փողոցը հատելով, հանդիպակաց անկյունը կինոթատրոնի մոտ, ուր կարմրավուն աղոտ կրակ էր փայլփլում։ Մեկ րոպեից արդեն այնտեղ էր։ Ոչ ոք չհասցրեց մեքենան բռնել իրենից առաջ։ Լենինգրադյան ճեպընթացին հասնենք, ավել կտամ։ Ծանր շնչելով սիրտը բռնած, ասաց ծերունին։ «Գարաժ եմ գնում»։ Ատելությամբ պատասխանեց վարորդն ու շուռ եկավ։ Այդ ժամանակ Ռիմսկին բացեց պայուսակը, հանեց 50 ռուբլի և առջևի բաց օթանցքից մեկնեց վարորդին։ Մի քանի վայրկյան անց դրդրացող ավտոմեքենան փոթորիկի պես սուրում էր Սադովայայի օղակով։ Ուղևորը ցնցվում էր նստիքի վրա և վարորդի առաջ կախված հայլուբեկորի մեջ Ռիմսկին տեսնում էր մեկ վարորդի բերկրալի աչքերը, մեկ իր խելացնոր աչքերը։ Գայարանի շենքի դիմաց դուրս թռչելով մեքենայից, Ռիմսկին ձայն տվեց սպիտակ գոգնոց կապած և բեռնակրի նշան ունեցող առաջին պատահած մարդուն։ «Առաջին կարգ, մի տեղ, 30 տալիս եմ»՝ ճմրթելով պայուսակից հանեց տասանոսները։ «Առաջին չլինի երկրորդ, դա էլ չլինի, կոշտ վագոն վերցրու»։ Գոգնոց կապած մարդը, ետ նայելով լուսավոր թվացույցով ժամացույցին, Ռիմսկու ձեռքից թռցրեց տասանոսները։ 5 րոպե անց Գայրանի ապակյա գմբեթի տակից անհետացավ ճեպընթացը և կորավ խավարի մեջ։ Գնացքի հետ մեկտեղ անհետացավ նաև Ռիմսկին։